žarjeće bistro more u beskraju njenje glas. Sigurna i snage puna brani sve od zla.
Božja riječ je mudro svijeta, je sva ljubav je u njoj. Njeno sjeme svud procvjeta, svima daj život svoj. Božja riječ, Božja riječ, Božja riječ.
Božja riječ je izvor mira, jer pravednost širi svud. Čujem je u harfi svira, iz dubine čutim nju.
Božja riječ je mudro svijeta, jer sva ljubav je u njoj. Njeno sjeme svud procvjeta, svima daje život svoj. Božja riječ, Božja riječ, Božja riječ. U nama se nastanila ljepoti, njenoj mi smo prav. U vječnosti kroz vjekove Božja riječ je svjetlost plan. Izrečena radi nas, kao zvijezda taj naš put. Božja riječ tvrda ko stjena, al topla ko majčinsku.
Pravednost čini svud. Čujem je u harfi svira, iz dubine čutim nju.
Božja riječ je mudro svijeta, jer sva ljubav je u njoj. Njeno sjeme svud procvjeta, svima daje život svoj. Božja riječ, Božja riječ, Božja riječ. U nama se nastavila ljepoti, njeno nismo hrad. U vječnosti kroz vjekove Božja riječ će svjetlost plan. Izrečena radi nas, kao zvijezda taj naš put. Božja riječ tvrda ko stjena, al topla ko majčinsku.
Božja riječ,
Božja riječ,
Božja riječ.
Radost i obilje blagoslova Božjega svima nama, dragi prijatelji Radio Marije. U ožujku smo razmišljali o tome kada Gospodin posjećuje dušu, a sada ćemo nastaviti razmišljati o tome kada Gospodin posjećuje dušu. Pouzdajući se u rasvjetljenje Duha Svetoga, neka od vlastitih iskustava prenosili su nam i Sveti Bernard i Sveta Terezija Avilska i Mala, to jest Terezija Franjka od djeteta Isusa i Svetoga Lica, koja nam je na svoj način prelijepo približila malenost. A danas ćemo razmišljati o tome što se zbiva nakon godina vježbanja u krepostima. No, prije nego što uronimo u to, zamolimo pjesmom Duha Svetoga da se izlije na nas.
Ovaj dom, ovdje nek sve bude po tvom duhu. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, mi te trebamo. U ove dane godine, za zadnju žetvu spremljene, Duše sveti, mi te trebamo. U ove dane godine, za zadnju žetvu spremljene, Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo.
Zapitajmo se sada što se zbiva nakon godina vježbanja u krepostima. Nakon mnogo godina naporne borbe i znatnog napretka u življenju kreposti, duša žudi za višim. Iskusivši milost obraćenja i kajanja do Kristovih nogu, duša vapi za većom bliskošću. Gospodinova je ruka oblikovala dušu u kreposti i postojanosti i privukla ju je bliže k sebi, ali sada duša traži još više. I Bernard to izražava ovako, citiram: Molim smjerno ištem, preklinjem, poljubi me poljupcem u usta svojih, gle. Već godinama se uz njegovu milost trudim živjeti čisto i trezveno, predajem se čitanju, opirem se porocima, često se sabirem u molitvi, bdijem protiv napasti, u gorčini svoga srca prebirem minule godine, čini mi se da s braćom živim u miru koliko je do mene, podložan sam višim vlastima i poslušan zapovjedi starješina, ne želim tuđe, radije sebe i sve svoje dadoh drugima na raspolaganje, u znoju lica svoga jedem kruh svoj, uostalom sve je to stvar navike, a ništa uživanja, ta što sam drugo ako ne junica, dobro naučena, koja rado vrše. Napokon, prema evanđelju, onaj tko čini samo ono što mora, smatra se beskorisnim slugom. Možda izvrsno izvršavam zapovjedi, ali pritom moja je duša suha kao bezvodna zemlja. Da bi dakle moja žrtva paljenica bila ugodna, molim, poljubi me poljupcem usta svojih. Gotov citat. Proces preobrazbe na određenim se točkama može i ubrzati. Izravni Božji zahvati u duši, različite misli mogu se pojačati, a može doći i do pojačanih kušnja, do pojačanih teškoća. No, to su milosti. Pogledajmo sada različite kako sve Bog može dodirnuti dušu, pa je pripraviti za dublje sjedinjenje, što kaže Terezija Avilska. Ona govori o Božjim dodirima u svojoj šestoj odaji, gdje su oni predstavljeni kao pripreme za nadolazeće duhovne zaruke i kasniju duhovnu ženidbu. I Ivan od Križa govori o tim dodirima i to u potankosti, ali preporučuje Terezijinu još iscrpniju i detaljniju obradu. Oboje jasno kažu da neće svaka duša iskusiti sve te pojavnosti. Pazi, neće svaka duša to iskusiti. Neke duše iskusit će tek malo, neke ništa, jer one nisu bit ta iskustva, jeli nisu bit samog procesa preobrazbe. No, oba su autora i Terezija i Ivan iscrpni glede vrste iskustava koja mogu, te vrste koje mogu nadoći kako bi pružile duhovno utočište svakome, kakva god bila nečija situacija ili nečije iskustvo. I sad malo razmislimo o čežnji za samoćom. Terezija Avilska kaže da je važna čežnja za Bogom ako želimo napredovati na duhovnom putu, a onda govori kako Bog sam pojačava tu čežnju u nama preko različitih milosti. Ona počinje govoreći kako Bog djeluje u duši preko različitih ranjavanja. Jedan od rezultata tih rana jest da se osoba sada brine za više prostora da bi bila sama prema mogućnostima svoga stanja i da odstrani sve što je može uznemiravati u toj samoći. Kako nas Gospodin zove k sve dubljem sjedinjenju s njim? Tako mi tražimo načine na koje možemo odgovoriti tom poticaju, provodeći više vremena u molitvi i uklanjajući nepotrebne stvari koje nas odvraćaju od toga sjedinjenja. Za nas laike ta veća samoća može značiti smanjenje ili odbacivanje određenih zabava ili aktivnosti koje nisu nužne ili su možda pretjerane, kao na primjer ono vrijeme koje znamo provoditi u pasivnom izlaganju medijima, poput gledanja televizije, slušanja radija, čitanja novina, igranja kompjutorskih igrica, čitanja romana, slušanja glazbe, kartanja, praćenja sportskih događaja, googlanja, pregledavanja YouTube-a itd. Evo sad baš kad sam dolazila bila na Radio Mariju, pa u busu, joj, svi sjede i bulje u mobitele. Valjda sam bila jedina koja nije buljila u mobitel. Eto, ta samoća potaknuti može i donošenje odluka da više vremena posvetimo molitvi, duhovnom čitanju, sudjelovanju u liturgiji, onda odlaženju na povremene duhovne obnove i slično. A sveti Bernard glede samoće ističe da, usprkos tomu što fizička samoća može biti korisna s vremena na vrijeme, postoji i sabranost našega duha, samoća uma i duha, koju je moguće prakticirati usred našega uobičajenoga života. Citiram Bernarda. Povuci se dakle u osamu, ali ne tijelom, nego umom, svojim pregnućem, pobožnošću, duhom. Premda kad ti je zgodno, valjati se pokatkad osobito vrijeme molitve, povući i tjelesno. Uostalom, od tebe se traži jedino samoća uma i duha. Sam si ako ne misliš na obične stvari, ako se ne obazireš na sadašnje, ako prezireš ono za čime mnogi žude, ako ti nije stalo do onoga što svi žele, ako izbjegavaš sukobe, ako ne patiš zbog gubitka, ako ne pamtiš uvrede, u protivnom, makar tjelesno i bio sam, nećeš biti sam. Zar ne vidiš da sam možeš biti i kad si s mnogima i s mnogima makar bio sam? Samoću možeš uživati makar se nalazi u društvu mnogih ljudi. Samo se čuvaj neumjesnih razgovora i nemoj biti znatiželjni istražitelj ili sudac tuđega ponašanja. Pa i kad vidiš da tvoj bližnji čini nešto loše, ne osuđuj ga, nego ga radi opravdaj. Opravdaj namjeru ako već ne možeš opravdati sam čin. Uzmi u obzir neznanje, pomisli da je bio zatečen, pomisli na slučajnost itd. Evo tu je citat gotov. I ono najvažnije, sjeti se što smo govorili o svjesnosti, da ne znamo mi sve o bližnjima, da oni mogu imati neke motive koji nama nisu ni na kraj pameti. Evo jednoga mojeg kiksa nesvjesnosti. Prije nekoliko dana doživjela sam da mi je jedan čovjek, evo nazovimo ga Tvrtko, kad sam svratila u dvorište kuće gdje se održavao jedan skup, rekao: "Tvrtko je kod kuće." Ja prvi čas uopće nisam shvatila šta on hoće time reći, pa sam kazala da ne razumijem, a onda je on nešto rekao iz čega sam shvatila da on uporno misli kako zapravo ja idem tuda zato da bih vidjela je li on kod kuće, a meni nije bilo ni na kraj pameti da vidim je li on kod kuće, a me to uopće nije zanimalo. Dakle, problem je opet bio u meni zapravo, jer nisam bila svjesna da sam se ja ljutnula. da sam se ja razljutila. I odrezala sam tome tvrtku ono što sam mislila taj čas da ga ide, umjesto da sam šutjela, pa misli on što god mislio, ja sam odrezala što sam mislila da ga ide. Eto, i to je krivo. I tako ne treba. Eto, to vam je tako, ljudi moji, svjesnost je popriličan zalogaj, a sigurna sam da 99% nas ljudi itekako umišlja. Mi smo svjesni, ja sam svjesna. Ili da upotrijebimo od evanđelista Luke pridjev, ja sam budna, mi smo budni. Eto, kao učenik jednoga učitelja, tu je jedna zgodna pričica, je li, 10 je godina mladac jedan učio i učio i postao i sam učiteljem. A onda je nakon 10 godina svojega učiteljevanja poželio vidjeti svoga staroga učitelja, pa ga je pošao posjetiti. Padala je kiša, pa je gumene čizme i kišobran ostavio pred vratima učiteljeva stana i kad je ušao, učitelj ga je upitao, pretpostavljam da si čizme i kišobran ostavio pred vratima, no jesi li kišobran ostavio s desne ili s lijeve strane čizama? Mladi se učitelj duboko zamislio, pa je priznao, ne znam. I ostao je kod staroga idućih 10 godina da uvježba budnost ili svjesnost. Riječju, problem je da mi uopće shvatimo koliko nismo svjesni. To je strahovito važno, shvatiti koliko nismo zapravo svjesni. Da opazimo vlastitu nesvjesnost. Najvažnije za moju dušu je pitanje jesam li ja svjesna? Ha, očito nisam. Dijelom da, nekad i jesam, ali uglavnom nisam. Eto, tako vratimo se natrag svojoj Tereziji Avilskoj. Ona opisuje neke od učinaka posjeta gospodinovih koji proizvode ono što ona naziva ranama ljubavi, tako ona to zove. Citiram nju, tako su joj urezani u dušu oni ogledi da je sva njezina želja u tome da ga ponovno uživa. Duša je već posve odlučna da ne uzme drugoga zaručnika, ali zaručnik ne gleda na njezine želje da se već obave zaruke jer hoće da to želi ona još i više i da je nešto stoji, to dobro koje je najveće od svih dobara. Potreban je znak i dokaz koji od dobiti već postoji da bi mogla izdržati. Tu je citat gotov. Doći na ogled nekada je bio predženidbeni obred prije zaruka kad su se mladenci međusobno upoznavali i izmjenjivali prve darove. Ona to naravno upotrebljava, kod nas više to danas nije običaj. Ali dobro, mislim da smo svejedno razumjeli što je ona htjela reći. Susret i znak zaruka o kojima ona govori, iskustvo je zapravo molitve sjedinjenja. Ta razdoblja dublje molitve služe kao pozivi, kao znakovi, još čvršćih zaruka koje prethode duhovnom vjenčanju. Dok se želja kroz ta iskustva dublje molitve rasplamsava i pojačava, gospodin želi da se naša želja i čežnja za njim još više pojačaju. Tu svrhu on povremeno daje milost koje Terezija zove rana ljubavi. Terezija napominje da je priličan izazov opisati rane ljubavi i sumnja, ona sumnja, je li da će u tome biti uspješna, ali ih ipak pokušava objasniti, dakle citiram Tereziju Avilsku, zaručnik postupa nekim tako probranim sredstvima da ih sama duša ne razaznaje jer to su poticaji koji proistječu iz krajnje nutrine duše. Mnogo puta dok je sama osoba opuštena, a misli nezaokupljene Bogom, njegovo veličanstvo je razbudi poput zvijezde repatice koja odjednom prođe ili pak groma, premda se ne čuje tresak, no duša vrlo dobro shvaća da je to bio Božji poziv. Osjeti da je preslasno ranjena, no dobro razaznaje da je to nešto divno i nikad ne bi htjela zaliječiti tu ranu. puno joj više godi nego nimalo mučna, slasna opijenost molitve smirenosti. Ljubljeni njezin je doziva tako prodornim zviždukom da bi ga razumjela duša, da ga ne može duša prečuti. Citat je gotov. Sveti Bernard opisuje ranu ljubavi što ju je Marija, majka Isusova, doživjela kada je cijelo njezino biće bilo probodeno mačem Božije riječi i ljubavi, citiram Bernarda. To se ispunilo po Mariji, koja je u vidljivu tijelu rodila onoga koga je primila nevidljiva, ne od tijela ni tijelom, i ona je u svem svojem ubiću zadobila veliku i slatku ranu ljubavi. Zaista, smatrat ću se sretnim ako barem pokatkad osjetim ubod vrškom toga mača, kako bi zadobivši makar i najblažu ranu ljubavi, moja duša mogla reći: ljubavlju sam ranjena. Tko će mi priuštiti da na taj način budem ne samo ranjen, nego potpuno pobjeđen, sve do uništenja obličja žara i onoga što se bori protiv duše, to jest tijela. Citat je gotov. Voda, voda, voda. Kao što često govori o suhoći i kušnjama Terezija od djeteta Isusa, također govori o značajnim rasvjetljenjima koja su joj dana. Povremeno su ta svjetla bila tako snažna da su postajala zanosi ljubavi koji su oduševili njezinu dušu. Te Božje poruke pojačavaju našu želju za Bogom na takav način da su istodobno bolne do očajanja i izuzetno ugodne, citiram. Ima u njoj tako velika djelovanja da se rastapa od želje, izgleda da joj dio srca dopire ova muka, a joj, ovo sam krivo pročitala. Izgleda da joj do srca dopire ova muka i da, kad iz njega izvadi sulicu onaj tko je rani, zaista izgleda da ga odnosi sa sobom prema osjećaju ljubavi koji čuti, jer ta slasna bol, a i nije bol, nije stalna, premda katkad potraje dulje vremena, a drugi put začas prestane. Citat je gotov. Istinske rane ljubavi proizvode opipljiv duhovni plod, uključujući želju za brojnim kušnjama i odluku o povlačenju od zemaljskih zadovoljstava, razgovora i drugih sličnih stvari. Terezija Avilska napominje da đavao nikad ne daje takve radosne boli i nikad ne bi pojačavao našu želju za Bogom, ni želju da svoj život dovedemo u veći sklad sa Božjom voljom. Kad đavao pokušava oponašati ta iskustva, ona dolaze iz izvanjskih predijela naše osobnosti i stvaraju nemir i prepirke, a ne duhovnu slast s plodovima koji nakon nje slijede. A Franjo Saleški, govoreći o različitim slastima i utjehama koje Gospodin daje, također daje i određene pokazatelje za razlikovanje onih što dolaze od Gospodina i onih drugih, da ne spominjem od koga dolaze. Citiram Franju Saleškoga. Opće je pravilo što se tiče sklonosti i strasti naših duša da ih moramo prepoznavati po plodovima. Ako nas slasti, nježnosti i utjehe čine poniznijima, strpljivijima, prijaznima, punima ljubavi i suosjećanja prema bližnjemu, ako po njima s više žara svladavamo svoju putenost i zle sklonosti, ako nas čine postojanijima u vježbama koje obavljamo i poslušnijima prema onima kojima dugujemo poslušnost, ako smo po njima jednostavni u životu, onda nema nikakve sumnje da su one od Boga. Ali Ako su te slasti samo za nas i nikoga drugog, ako po njima postanemo mrzovoljni, cjepidlake, čudaci, nestrpljivi, tvrdoglavi, oholi, uobraženi, nepopustljivi prema bližnjemu i ako misleći da smo već postali mali sveci, odbijamo svako vodstvo ili prijekor, nema nikakve sumnje da su takve utjehe lažne i pogubne. Citat je gotov. Franjo Sališki savjetuje i kako odgovoriti tim vrstama milosti uz zanimljivo tumačenje što to u praksi znači poljubiti gospodina. Sjetite se, ono je Bernard je isto govorio da hoće poljubac. Kako ih tako ponizno primimo, citiram, jeli Franju, koristimo ih onako kako to hoće, tko nam ih daje, znači kako Bog hoće. Jel? Zbog čega nam Bog daje te slasti? Da bismo bili blagi prema bližnjemu i da ljubimo bližnjega. Majka djetetu daje bombon da je ono poljubi, znači da poljubimo toga spasitelja koji nam daje tolike slasti. Poljubiti spasitelja znači biti mu poslušan, vršiti njegove zapovjedi, njegovu volju, činiti sve po njegovoj želji, ukratko, zagrliti ga nježno, poslušno i vjerno. Dakle, kad primimo kakvu duhovnu utjehu, trudimo se da toga dana što revnije činimo dobra djela i ponizujemo se. Citat je gotov. Bernard i Sveta Katarina složili bi se sa Franjom Saleškim kad on savjetuje da skrenemo svoj pogled s darova na darovatelja. Provjeravajući s vremena na vrijeme, ne tražimo li utjehe i darove gospodinove samo zbog tih utjeha, zbog njih samih, a ne zbog Boga. Citiram. Pored svega toga, treba s vremena na vrijeme odreći se ovih slasti, nježnosti i utjeha, odvojiti srce od njih i izjaviti kako ih ponizno prihvaćamo i ljubimo zato što nam ih Bog šalje, zato što nas one potiču na ljubav prema Bogu. Ali ne tražimo njih, nego tražimo Boga i njegovu svetu ljubav. Ne tražimo utjehu, nego tražimo tješitelja. Ne tražimo slast, nego slatkog spasitelja. Ne nježnost, nego onoga koji je sama milina neba i zemlje, i u takvom raspoloženju moramo odlučiti da ćemo ostati postojani u svetoj ljubavi prema Bogu, pa makar u svom životu ne našli nikakvu utjehu, tako da uzmognemo reći ne samo na Golgoti, nego i na gori Taboru, gospodine, lijepo mi je biti s tobom, bilo da si na križu raspet ili da si u slavi. Citat gotov. Terezija Avilska daje sličan savjet o tome kako bismo trebali odgovoriti na te milosti. Citiram nju. Neka se jako boji da li će biti nezahvala na tako velikoj milosti i neka se nastoji truditi da služi i da u svemu popravi svoj život, pa će vidjeti na čemu je i kako prima sve više i više. Citat Terezije Avilske gotov. I sad, ponovno, test je autentičnosti duhovnog iskustva zapravo plod što ga to duhovno iskustvo proizvodi u tome kako živimo svoj život, to jest ljubav, krepost i ponovno primjenjivo je načelo kraljevstva, to jest onaj koji je vjeran i odgovara na male milosti, dobit će puno veće. A sada vrlo zanimljiva stvar u ovoj poplavi koje kakvih, a šta ja znam, i proroštava i svačega. Sjećam se da je prije 5 godina jedan poznati vjernik izjavio kako je čuo Božju riječ o kraju svijeta. Onda su to objavile novine, ali to primimo s rezervom. Zašto? Prvo, novinari nažalost često iskrivljuju činjenice, pa čak i lažu. Evo, ja sam saslušala, ma i u ovoj propagandi za izbore bolje da ne kažem, kako kažu ovaj će koalirati s onim, točka. A zapravo je rečeno ovaj će koalirati s onim ako taj pristane na to i to. A oni ono ako na to i to preskaču, jel? Eto, to, takvi su novinari danas, eto. Naravno da ima i poštenih novinara, daleko od toga. ali sad govorimo o dobrom dijelu, 60% njih koji svašta napišu. I ako čovjek povjeruje tom njihovom izvještaju, onda si mora postaviti pitanje je li ta osoba koja je prorokovala čula nešto o vlastitom kraju, a ne o kraju svijeta ili o kraju civilizacije ili šta ja znam šta. Dakle, moguće je da gospodin, sigurno je to moguće da nekome da do znanja, pa evo vidjeli smo i kod Abe jednoga, je li kako mu je Aba Antun rekao da će umrijeti. Je li? Dakle, moguće je da da gospodin do znanja nekome da će ga pozvati, ali što se tiče kraja svijeta, tu vas ja molim sve, dragi prijatelji Radio Marije, i sebe molim za to da se držimo isključivo Isusove riječi. Zašto? Pa Isus je tu bio više nego jasan. Kazao je da o onomu danu ne zna ni sin doli otac. Dakle, ako Isus, koji je bogočovjek, kao čovjek nama u svemu jednako osim u grijehu, nije znao da će to biti, pa onda otkud to nama koji jesmo u grijehu da to znamo? Otac ne može reći ništa što bi protuslovilo sinovoj riječi i obratno, sin ne može ništa što bi protuslovilo očevoj riječi. Zato pogledajmo uvijek riječ koja dolazi od Boga. Te riječi, Božje riječi, su jedino sredstvo koje Bog koristi kako bi nas pripravio za sjedinjenje. I Terezija Avilska i Ivan od Križa razlikuju, e sad pazimo jako. Dakle, to je u vezi ovog što smo malo prije pričali o proroštvima. Jeli? Dakle, i Terezija Avilska i Ivan od Križa razlikuju 4 različite vrste riječi koje duša može iskusiti, a to su izvanjske, susljednje, formalne i bitne. A jedino ove posljednje bitne, jedino kod njih možemo pouzdano znati da jesu od Boga, a sve ove prije 3 koje smo vrste koje smo nabrojili, možda jesu, a možda su i naše. Dakle, kao što smo rekli, Terezija Avilska i Ivan od Križa razlikuju 4 različite vrste riječi koje naša duša može iskusiti, i ponovimo ukratko, to su izvanjske, susljednje, formalne i bitne. Ajmo prvo vidjeti šta su izvanjske riječi. Pokad kad gospodin komunicira čujnim glasom koji čujemo osjetom sluha, to se događa kod mladih, kod djece. Sad se sjetimo proroka Joela, šta je rekao? Vaši će mladi imati viđenja, jeli, čuti i vidjeti, a vaši starci snove. Dakle, čim smo odrasli, čim više nismo djeca, dobro promislimo. Jesmo li nešto čuli u snu ili najavi? Ako smo najavi, onda nemojmo biti sigurni da to ima veze s gospodinom. Ali kod djece vrlo često da. No, češće je Božja komunikacija unutarnja, dakle da se unutra u srcu čuje, nego da se čuje ušima, jeli? Po riječima koje su nam dane, da ih možemo razumjeti. I te se riječi pojavljuju na različite načine. I sad idemo ovako, ona razlikuje, kao Ivan od Križa, je li njih dvoje, susljednje lokucije, odnosno susljedne riječi. Lokucije su nutarnji govor, nutarnji, dakle ne nešto što čujemo ušima, nego eto, ne znam se ljepše izraziti, što čujemo u srcu, recimo to tako. Dakle, lokucije su riječi upućene nutrini duše i duša ih može zapaziti, može ih razumjeti. Susljedne lokucije priopćenja su koja se ne ulijevaju trenutačno u dušu, nego se skupljaju, recimo to tako, kroz određeno razdoblje. Pokad kad je to razdoblje kratko, prilično kratko, uz zamjetnu aktivnost našega uma i duha, pa nam se možda čini da smo dobili neku ideju ili određenu riječ ili rečenicu, a potom kako su um i duh pozorni, ta se komunikacija nadopunjuje s očiglednim uključivanjem našeg vlastitog uma, oslanjajući se na sjećanje, na maštu, na proučavanje i na prisutna nadahnuća od unutarnjih lokucija, te su najslabije i najmanje su, najmanje moćne, recimo tako, i u najvećoj mjeri su podložne iskrivljivanju po našem osobnom uključivanju, da mi to nekako, eto, prevedemo na svoj neki način. Ivan prihvaća da gospodin daje lokucije poput ovih i da one predstavljaju određenu stvarnu milost, ali je prilično skeptičan glede velikoga broja navodnih lokucija s kojima se suočavao u Španjolskoj 16. stoljeća. On, je li, citiram njegove riječi, zgražam se videći što se događa u naše vrijeme, a to je da neke prosječne osobe sa 4 novčića razmišljanja dosta da budu malo sabrane i da već imaju spomenute nagovore, pa da odmah sve nazovu Božijom riječju, te svuda govore sa svom sigurnošću ovako: Bog mi je rekao, Bog mi je odgovorio, dok u najviše slučajeva odgovaraju sami sebi, a Bog tu uopće ne ulazi. Dakle, samo želja koju imaju prema nagovorima i osjećaj privrženosti prema njima, što ga goje u svom duhu, čini da te osobe daju sebi odgovor i one misle da im to govori Bog. I odatle slijedi da padaju u velika čudaštva ako se u tome mnogo ne obuzdavaju i ako ih njihov duhovnih vođa ne navodi na odricanje od takvih nagovora. Od nagovora oni obično izvlače samo beskorisno naklapanje i uprljanost duha, a ne poniznost i umrtvljenost, jer misle da su primili tko zna kakve izvanredne milosti, te da im je sam Bog govorio, dok je u stvari bilo malo više od ništa. Ili ništa i manje od ništa. I zaista, ono što ne rađa poniznošću, ljubavlju, umrtvljenošću, svetom jednostavnošću i šutnjom, što zapravo uopće može biti? Tu je gotov citat, evo toliko Ivan od Križa o toj vrsti riječi. Ivan nas poučava još da korist koja proizlazi iz susljednih lokucija neće proizići iz usredotočenja vlastite pažnje na to, zapisujući riječi ili dajući da ih netko drugi zapiše, nego duša treba radije zaposliti volju u ljubavi prema Bogu, odbijanjem da se razum usredotoči na ono što se priopćava nadnaravnim putom. Uspješna obnova novozavjetnog dara proroštva u crkvi danas ovisi o mudrom pastoralnom vodstvu koje je svjesno varijacije u kvaliteti među raznovrsnim pojavama koje se mogu opisati kao riječi koje dolaze od gospodina. I evo sada prelazimo na formalne lokucije, odnosno riječi. To je treća vrsta lokucije što ih Ivan od Križa opisuje. I to su one u kojoj je čitava forma dana odjednom. Umjesto da se akumulira malo pomalo korištenjem našega pamćenja, mašte, razmišljanja te izravnoga nadahnuća, ona je dana cijela odjednom i time je manje podložna iskrivljivanju kroz naš vlastiti rad na njoj, da se tako izrazim, rad, jel? Ona ima snažniji utjecaj na naš duh. Formalne riječi koje se na nadnaravan način pokatkad kazuju duhu, bez ikakva posredovanja osjeta, pokatkad pri sabranosti, a pokatkad i ne. Zovem ich formálnym, jer duch rozpoznaje, da mu ich formálno kazuje neka treća osoba, a on sam tu ne postavlja ništa od svoga. One su najme redovito dane samo da pouče i da osvjetle koji predmet, susljedne riječi, ne pokreću toliko duh, niti ga čine pripravnim koliko formalne. Premda su formalne lokucije manje podložne ljudskoj mašti nego susljedne lokucije i premda imaju snažniji utjecaj na dušu, savjet Ivana od Križa je i ovdje isti. Ne usredotočujte se na lokuciju, nego dopustite da snaga lokucije pojača vašu želju da ljubite Boga i bližnjega i da mu se u većoj mjeri predate. Ivan je ovdje vrlo izravan, citiram, samo kažem da je glavna pouka o formalnim riječima da se ničemu ne daje važnosti. Gotov citat. Dakle, nakon što smo razmotrili neke od posebnih priopćenja što i Bog daje duši, razmotrimo razloge zbog kojih je Ivanov glavni savjet naoko zapanjujući i čak paradoksalan da ne obraćamo pažnju tim priopćenjima. Također ćemo vidjeti da Ivan priznaje neke iznimke od toga općega pravila. I sad još prijeđemo na one četvrte bitne lokucije ili riječi. Bitne lokucije su formalne lokucije koje se utiskuju u dušu s takvom snagom da proizvode učinak o kojemu one i govore. Na primjer, ako bi gospodin progovorio duši u nutrini riječi kao ne boj se, duša bi trenutačno bila oslobođena straha, iskusila bi mir, iskusila bi pouzdanje. Ili, ako bi gospodin iznutra priopćio duši ovako, budi dobra, duša bi trenutačno postala u svojoj biti dobra. Bernard daje sličan primjer takve lokucije, citiram Bernarda. Kada dakle riječ duši kaže, riječ pisana velikim R, ovo ne spada u citat, samo da znamo na koga se odnosi. Dakle, kada riječ duši kaže, zapravo Bernard hoće reći kada gospodin duši kaže. Jel? Citiram sad dalje opet Bernarda. Lijepa si i naziva je prijateljicom. Ona joj ulijeva snagu da ljubi i želju da bude zauzvrat ljubljena. Ta su priopćenja tako čista i tako snažna da duša nema što početi, ni što htjeti, ni što ne htjeti, ni čega se odricati, niti čega se bojati. Tu je citat gotov. Bitne su lokucije kategorija za sebe i Ivanovi standardni savjet, Ivana od Križa, je da se u osnovi ignoriraju manje lokucije. Taj savjet ovdje više ne vrijedi, citiram Ivana ovo dalje, što on kaže. Nagovori, odnosno lokucije, nagovori koji su tako vrijedni, tako učinkoviti, da ulijevaju život kreposti i neprocjenjiva dobra, jer samo jedna takva riječ donosi duši veće dobro nego što su sva dobra što ih je za života učinila. Nije potrebno da se trudi izvršiti ono što se tim riječima kazuje, jer ih joj Bog nikad ne kaže da ih ona stavi u djelo, nego ih on, dakle Bog, ostvaruje u njoj. Nema se bojati nikakve prijevare, jer se ne mogu tamo ubaciti ni razum, ni đavao. Citat gotov. Eto tako kaže Sveti Ivan od Križa.
Oče moj, divno je u tvojoj prisutnosti prebivati, uranja to prostranstvo ljubavi, što je providnost tvoja moć životu donosi. Tvoja riječ u srcu mome tijelo postaje. Duhom svetim nošena meni pušta korijenje.
Grli me, osvaja me, rane sve iscjeljuje. Izvor živi postaje, u život vječni uljeva se. Gori mi u grudima, plam ti sjaj u očima, radost lice osvaja. Ne mogu je više zadržati ja, na usne mi dolaze nježne riječi ljubavne. Ruke braći lete mi, čita svijet želim zagrliti.
Tvoja riječ u srcu mome tijelom postaje. Duhom svetim nošena meni pušta korijenje.
Grli me, osvaja me, rane sve iscjeljuje. Izvor živi postaje, u život vječni uljeva se. Gori mi u grudima, plam ti sjaj u očima. Više zadržati ja, na usne mi dolaze nježne riječi ljubavne. Ruke braći lete mi, čita svijet želim zagrliti. Grli me, osvaja me, rane sve iscjeljuje. Izvor živi postaje, vječni uljeva se. Gori mi u grudima, plam ti sjaj u očima. Radost lice osvaja, ne mogu je više zadržati ja. Na usne mi dolaze nježne riječi ljubavne. Ruke braći lete mi, čita svijet želim.
Oče moj.
I evo, dragi prijatelji Radio Marije, a mislim da je za naš današnji susret ovo sve zajedno bilo dovoljno, pa se do sljedećega susreta nastojimo moliti da Otac Nebeski u naše duše ucijepi čežnju za Isusovom riječju, i to prvo onom pisanom riječju koju možemo svaki dan čitati iz svojih četiriju evanđelja, mislim na ovog Mateja, Marka, Luku i Ivana. Dakle, da nam ta čežnja za Isusovom riječju, da nam bude uvijek najvažnija i prva. A ne zaboravimo ni Terezijino shvaćanje da je put do svetosti malenost, mislim na Tereziju od djeteta Isusa i svetoga lica. I neka vam je, dragi prijatelji Radio Marije, svima lijep i blagoslovljen ostatak dana. Od srca žele tonski snimatelj Marijan Agičić, koji nam je birao i glazbu i pjesme, i urednica emisije Sonja Tomić.